Я думав, що напишу гэтую кнігу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Вам даводзілася выклікаць каго-небудзь на дуэль альбо прымаць выклік на паядынак? Вы скажаце, гэта даўняе мінулае, але сярод маіх герояў тыя, хто ўжо ў наш час спрабаваў гэткім чынам бараніць гонар і справядлівасць. Аўтары ўсяго толькі пішуць кнігі, робяць іх рэдактары. У нас мноства помнікаў пісьменнікам і ніводнага помніка рэдактару. Калі гэтая несправядлівасць будзе нарэшце выпраўленая, я хацеў бы бачыць у вобразе бронзавага рэдактара незабыўнага Уладзіміра Дамашэвіча. Часам здаецца, што ён быў рэдактарам ледзь не ўсёй сучаснай беларускай літаратуры, прынамсі той, якая чытаецца і перачытваецца, пачынаючы ад Быкава, Караткевіча, Адамчыка. Мне таксама выпала шчаслівая карта. Дамашэвіч стаў рэдактарам маіх першых опусаў і адрозна ад большасці сваіх тагачасных калегаў ніколі не браў на сябе цэнзарскіх паўнамоцтваў. Як пісьменнік, ён сам не раз рабіўся ахвярую цэнзарскіх нажніцаў, а дакладней сякеры, што высікала цэлыя выпакутаваныя кнігі. Дастаткова згадаць мужны раман Дамашэвіча «Камень з гары», які не мог дакаціцца да чытача цэлыя 2 дзесяцігоддзі. Праз розніцу гадоў і досведаў я не меў магчымасці зрабіцца ягоным сябрам, але ўдзячны лёсу, што Максімавіч, як ён дазваляў сябе называць яшчэ з маладосціўскіх часоў, заўсёды трымаў мяне ў полі цёплай увагі ды ветлівай цікавасці. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2006 году ён патэлефанаваў мне з прапановаю тэрмінова сустрэцца. «Не начуйце дома, будуць браць», – папярэдзіў Максімавіч у адным глухім двары. «Звесткі з дакладных крыніц. Усюды ёсць нашы людзі». Я сказаў яму, што буду адбівацца. Дамашэвіч не падтрымаў легкаважнага тону і на развітанне паказаў спіс людзей, якіх ён яшчэ павінен быў засцерагчы ад арышту. Трэба сказаць, што я не паслухаўся, начаваў дома. Праз колькі дзён узялі падчас разгрому намётава мястэчку на плошчы Каліноўскага майго сына Багдана, які ў выніку прайшоў школу ў менскай турме на вуліцы Акрэсціна. Браць у кватэрах пачалі праз 4 гады, у снежні 2010-га. У 1980-е гады, да і раней, на пісьменніцкіх з'ездах і сходах Дамашэвіч востра выступаў супроць русіфікацыі. А яшчэ быў час. Ён ваяваў сакратаром Саюзу пісьменнікаў Іванам Чыгрынавым, адказным за працу з маладымі літаратарамі. Максімавіч некалькі разоў публічна прапаноўваў Чыгрынаву зняць з выдавецкіх плянаў шматлікія ўласныя выданні і перавыданні. Зняць на карысць першых кніг маладых калегаў. Не атрымаўшы ніякага адказу, Дамашэвіч зноў публічна выклікаў Чыгрынава за адмову на дуэль. Усё, здаецца, скончылася прыкладна так, як гісторыя з выклікам на двубой, пасланым у гады інфлянскай вайны вялікім князем і каралём Стэфанам Баторыем Івану Жахлівому. Але, як бы там ні было, Уладзімір Дамашэвіч, апрача ўсяго іншага, застаўся ў гісторыі як апошні дуэлянт беларускай літаратуры. Задаў сабе пытанне, Каго з літаратурных персонажаў нагадвае мне Евген Будзінас, і адказ выплыў адразу – Ралянаўскага Калабрыньёна. На гэтае параўнанне спрацавала нават прысвячэнне роману «Святому Марціну». Евген, правда, мала чым нагадваў святога, хіба што фантастычнай стваральнай энергіі. Нам вельмі пашанцавала, што сын літовскага камуніста, колішняга рэвалюцыйнага камісара Замойці, пагойшаўшы па савецкай імперыі ад Масквы да Тюмені, прыбіўся ўрэшце да беларускага берагу. Яўген пачаў працаваць у журналістыцы і ў 1980-е стаў адным з вядучых айчынных публіцыстаў. Новыя часы дазволілі будзільніку, якого клікалі блізкія сябры, зазвінець на поўную сілу. «Будзі нас! Будзі нас!» – напісаў яму тады ў вершаванцы на дзень нараджэння Рыгор Барадулін. Не пакідаючы літаратуры і публіцыстыкі, шмат хто згадае, да прыкладу, роман «Дуракі», Будзінас стаў старшынём праўлення фірмы выдавецтва «Паліфакт». Выдавецтва паспяхова здзейсніла запатрабаваны на ўсёй постсавецкай прасторы праект «Ітогі века», выпусціла серыю важкіх буйнафарматных тамоў з вершамі, казкамі, дэтэктывамі, самвыдатам 20-го стагоддзя. Улюбёным дзіцём Будзінаса стаў музейны комплекс старадаўніх народных рамёстваў і тэхналогіяў «Дудуткі» каля вёскі Дудзічы Пухавіцкага раёна. Дудзічы, паводле непахіснага пераканання Будзінаса, былі якраз тымі дудуткамі са слова пра паход Ігаравай, дзе ў пракаветці адзначыўся полацкі князь Усіслаў Чарадзей. У 1994-м у дудутках задыхаў кавальскі горн, закруціліся ганчарныя колы, а зваліся ткацкія варштаты, пацягнула дымком ад бровару. Наладжаных Яўгенам шматлюдных святах з іхняй непаўторнай куражнай атмасферою вакол славутага тамтейшага самагоннага агрэгату у перамешку раіліся нібы пчолы, дыпламаты, літаратары, журналісты і музыкі. Уявлялася, што Будзінаса любілі ўсе, аднак знайшліся і тыя, каму сталі ўсё больш замінаць ягоныя таленты, вальнадумства, поспех, урэшце – яго афарызам, што палітыка – гэта задворкі розуму. Надышоў дзень, калі Яўген не змог прыехаць у дудуткі як гаспадар. З пэўных прычынаў, бо гэта вельмі асабістая гісторыя, я не змагу распавесці, каго і за што Яўген выклікаў на двубой. Але гэты факт у ягоным жыццяпісе застанецца. На самом схиле життя, безнадейно хворый на рак, Будзінас написал и поспел выдать книгу про кахание «Давайте, девочки». У покинутом мне автографе, и он у своим стыле выказывал веру в тое, что мы их усих, мелися на вазе, зусим не девчатки, перапишем, пераплюнем, перекричим, пера... Далей и шла экспрессивная нецензурная лексика. Гэтае усе... У апошні момант і арэнда была аплочаная. Подла сарвалі прэзентацыю дзевачак у менскім доме літаратара, які ўжо належаў не літаратарам, а тым, каму чытаць кнігі нету ў рэмені. Але Яўген ўсё адно прэзентаваў кнігу ў дудутках, у садзе каля ягонага загараднага дому. Наступны раз мы сустрэліся там, калі ў садзе з'явіўся надмагільны камень. Дагэтуль памятаю поціск моцнай і шурпатай нібытай непісьменніцкай рукі Івана Ласкова. Памятаю таўшчэзныя тэчкі з ягоным дагэтуль ненадрукаваным 750-старонкавым даследаваннем пра ўдзел фіна-вуграў у нашым этнагенезе. Відаць, не ў мяне аднаго ў памяці неадназначны розгалас пасля публікацыі яго на артыкулу на гэтую ж тэму «Племя пяці родаў». Скончыўшы хімічны факультэт БДУ і Маскоўскі літаратурны інстытут, Іван Ласков, здавалася б, надзейна атабарыўся на жончынай радзіме у Якутыі. Ён пісаў па-расейску, друкаваўся ў самых прэстыжных маскоўскіх часопісах «Ад юнасці да новага міра», випустив дві прихильно зауважені критикою поетичні книги. І раптом вернувся до білоруської мови, на якій починав віршувати у школі. «Живая плинь чужої мови, я сам не ведаю калія, я кончатки і основи, мене під маном оплілі, де я не зведав з їми щастя, не просвятлів замерлий змрок, не причастився тих причастій, глаголом серце не опек». Третя книга вийшла в видавництві «Мастацька література» в 1969 по-білоруску. Моцно і свіжо прогучала пізніше ягона поема «Кульга» з нечеканим для національної літератури героєм, середньовічним завойовником Тамерляном. Іван був чоловіком принциповим і гранично безкомпромісним. Розказують, що гэта менавіта ён вывеў на чыстую ваду аднаго нашага даволі вядомага літаратара, які пераклаў на беларускую мову і выдаў пад сваім імем цэлую кніжку апавяданняў калегі з расійскай глыбінкі. Шукаючы ў якуцкіх архівах беларушчыну, Ласкоў неспадзявана выявіў і зрабіў здабыткам грамадскасці тое, што адзін з бацькоў якуцкай літаратуры, Платон Аюнскі, був інформатором НКВД. Реакція була нечеканою і жорсткою. Союз письменників Якутії обвинуватив Ласкова у покльопі. Йому заборонили друкуватися. Газети, радіо і телебачення розпочали кампанію цькавання письменника. Протягом сталися погрози фізичної розправи, які гучали про телефон від незнайомих зустрічних на вулиці. «Викликаю вас на дуель», – відказував на погрози Іван. Нехай Бог рассудзіць. Ласкоў, жонку якога гэтак сама зрабілі беспрацоўнай, па сутнасці застаўся без сродкаў да існавання. Сям'і пагражала забрацтва. Проста немагчыма было даць веры, што на календары 1994. Ён стаўся апошнім годам Іванавага жыцця. Том ягоных выбраных твораў выйшаў у беларускім кнігазборы. Паэт Леонід Дайнека азваўся на гэтую падзею вершам. «Паміж салодкіх галаскоў і слоў цукровых пачулі мы, Іван Ласкоў, твой бас суровый». Сёння родная вёска Владзіміра Дудзіцкага, Дудзічы, вядомая ў Беларусі ды і за яе межамі сваім музеем матэрыяльнай культуры. Калі-небудзь там з'явіцца экспазіцыя, прысвечаная выбітнаму земляку. Велізарны ўплыў на ўладзю мела маці, вядомая на ўсё наваколле співачка. У 1927 Дудзіцкі паступіў у Менскі беларускі педтэхнікум, дзе вучыліся ледзьве не ўсе тагачасныя маладыя паэты і празаікі. З гэтай прычыны тэхнікум меў неафіцыйны назоў – беларускі ліцэй. Там сапраўды панаваў дух нацыянальнага адраджэння. Там часта выступалі Янка Купала і Акуп Колас, перад якімі Владзімір чытаў свае першыя вершы. У одну з лютовських ночей 1933-го Дудзіцкага арештували як нацдема. Ён отримав 3 роки канцлягеру. Тады сама був знищений його найперший поетичний зборник «Пісні і думи». У гады війни Владимир Дудзіцкий шмат силови часу віддав освітницькій праці у відділі культури Менской городской управи і в білоруському культурному згуртуванні. Эмігранцкія дарогі беларускага паэта прайшлі праз Нямеччыну і Аўстрыю, праз Іспанію, паўночную і паўднёвую Амерыку. Ён узначальваў управу аб'яднання беларусаў Венесуэлы, натхнёна працаваў у беларускай службе «Радуя Свабода», а яшчэ выславіўся як гедоніст, лавеляс і авантурнік, што стылем жыцця часам нагадваў дуэлянтаў-мушкецёраў. У 1956-м у передачі, присвеченій вугорському антикомуністичному повстанню, ягоний голос, пробиваючися проз глушилки, казав: «Правда непереможна і неумируча. Вона виходить сьогодні з-під жалобних стягов розбитої Вугорщини і наповняє великим гнівом серце и вольных, и поневоленных коммунизмом народов, и обещая свету свободу. Друкаваўся Дудзіцкі нечасто, але все, что выходило с-под его пера, поэзия, проза, успаміны, позначенная печаткою таленту. Яго сердце было с тих, что найбольш востро и трагично переживают расстанне с родимой. Не перший раз и не апошній мусіць, болит душа и рады не досі. Снецёся мне вы, рыкі Беларусі, и ты, зурботная озёру сінь. Урэшце душа не вытрымала. На початку 70-х годов минулого стагоддзя Дудзіцкі вырашыў вернуться в Беларусь. И бесследно згинул. Зрэшты існуе іншая версия гэтага знікнення. Поэта и журналіста выкрылі и вывезли в СССР советские спецслужбы. Найверагодні таямніца ягонага знікнення будзе раскрытая будучымі даследнікамі архіваў КГБ. У друку распора з'являліся звесткі, што чалавека з прозвішчам Дудзіцкі сустракалі ў мардовскіх лагерах. У сярэдзіне 1990-х Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку выдаў важкі том твораў Дудзіцкага «Напярэймы жаданнем». У прадмове літаратуразнаўца Лявон Юрэвіч піша: «Да беларускага чытача вярнуўся выдатны пісьменнік». І з гэтым не паспрачаюся. Магчыма, Уладзімір Пузыня выратаваў мне жыццё. У весну 1991-га, пасля крывавай карнай акцыі савецкіх войскаў каля віленскага тэлецэнтру, я разам з Уладзімірам прыехаў у блекадную Літву на вечарыну салідарнасці з суседзямі, што першымі вырываліся з камуністычнай імперыі. Па дарозе да гары Гедыміна мы ўбачылі наперадзе вайсковы патруль. Я безразважна зняў з пляча Пузыні ягоную знакамітую сурму і, стаўшы на калена, навёў інструмент на савецкіх патрульных. Тыя ўскінулі аўтаматы. Гэтак жа імгненна мой спадарожнік штурхнуў мяне на газон і прыкрыў сваім целам. Таких, як Уладзімір Пузыня, неба пасылае на зямлю тады, калі трэба здзейсніць унікальнае і непаўторнае. Звязаць парваныя ніці, не дазволіць перапыніцца традыцыі. У 1970-е ён бярэцца за аднаўленне нашых старажытных музычных інструментаў, ужо здавалася б канулых у лету. Дзякуючы яму, у Беларусі зноў загучалі ліры, жалейкі, чароткі, згаданый у радзівілаўскім летапісе 13-го стагоддзя хорум, які высушваецца з гарбуза. У 1981-м газета «Лім» паведаміла, што Пузыня вярнуў да жыцця турыны рог або сурму, тую самую, чый голас векамі клікаў ліцвінаў на бітву. Паэт Алег Мінкін адгукнуўся на навіну вершам сурма, што потам даў назоў яго першай кнізе. Прарочыце вы крыкам, хіжам, тлумным, засілля вечнай сцюжы зімы, ды скрозь вас гвалт, мне чутен звон забыты, званоў Сафіі і прызывна сумнай, працяглы спеў абуджанай сурмы. Ад канца 1980-х, напэўна, кожная агульнанацыянальная дэмакратычная ўрачыстасць пачыналася з выступу Уладзімира Пузыні, які пяшчотна падносіў да вуснаў сваю неразлучную сяброўку – сурму. Яна гучала і на развітанні з Васілём Быкавым. Нехай застанецца таямніцаю гісторыя дуэлі Уладзімира Пузыні, на якой ён браніў гонар жонкі. Але гэты факт яшчэ раз засведчыў шляхетнасць Уладзімірывай асобы. Створаная Пузынем у Менскім інстытуце культуры лабараторыя адраджэння вырабу народных інструментаў «Беларуская хатка» сталася ўлюбёным месцам маладых музыкаў. Тут бывалі хлопцы з цяперашняга праслаўленага гурта «Стары Ольса». Вядомы кожнаму беларусу палац дагэтуль грае на адмыслова створаных для яго Пузынем ліры і жалейцы. Калі б мая воля, я ўзнагародзіў бы Уладзімира Пузыню самымі высокімі дзяржаўнымі адзнакамі. Вікіпедыя называе Пузыню музыкам і майстрам-рэстаўратарам. Але сказаць, што Уладзімир який до слова був і таленавітим графіком, давав другое життя забитим інструментам, усього частка правди. Ён аднаўляў беларускую душу.